Pagarbino brolius trybės esu. Mylimas tėvė, mylimas amžinasis sūnau motina broliu, mylima begalinė dvasia motina sesė, mylimas aš esu. Aš garbinu ir šlovinu tave, nes tavoje šlovėje ir garbėje esu gyvas, nes tu esi garbės ir šlovės šaltinis ir tau atsivėrus įmanoma patirti tą būseną. Aš garbinu ir šlovinu tave, nes šitas gyvas asmenybės susiliejimas su tavimi asmenybė šaltiniu ir centru pakilėja asmenybę į tavo dvasinių virpesių gyvą patyrimą, patyrimą savyje. Aš garbinu ir šlovinu tave, nes tik tu mums suteiki savo dvasinės meilės oro sroves, kad dvasia, dvasinė asmenybė tavo padovanota kaip amžinoji dovana, galėtų juose sklęsti, išskleidusi savo dvasinės sparnus, kurdami draugę su tavimi gėrį, kaip bendrakūrėja, tavo bendrakūrėja visų šviesos labui, savo kasdienėje aplinkoje. Aš garbinu ir šlovinu tave, nes tik tavo išlovė ir garbė suteikia gyvastį kiekvienai asmenybėje atsivėrusiai tau ir susiliejančiai su tavimi viduje, dvasinė jungtimi. Aš garbinu ir šlovinu tave iš meilės ir laisva valia gauta iš tavęs. Manoji valia, kad būtų tavoji valia. Amen. Mylimas tėvė, mylimas amžinasis sūnau, motina broli, mylima begalinė dvasia, motina sesė, mylimas aš esu. Ačiū tau už gilėjantį mano atsiverimą tau, už stiprėjantį pasitikėjimą tavimi ir stipresnį atsidavimą tavo vedimą iš vidaus. Aš meldžiu, kad mūsų šitas meilės sambūris galėtų taip pat suteikti naujų patyrimų dvasiniai kiekvieną iš mūsų asmenybei, tavo padovanotai, kaip amžinoji dovana mums suteikta už ačiū, kad mes draugės su tavimi kaip bendrakūrėjai kurtume gėrį visų šviesos labui. Meldžiu, kad ir šitas mūsų sambūris pripildytų mums ryškesnė šviesa, studijuojant tavo epochinį apreiškimą, dalinantis savo patyrimais ir patiriant tave. Meldžiu iš meilės ir laisvo valia gauta iš tavęs. Manoji valia, kad būtų tavoji valia. Amen. Tai, mylėjai, kaip praleidot savaitę, kokie patarimai, ką naujo galėtumėt padalinti ir mums visiems.
Vakar aš apsipirkau parduotuvėj Maksimai ir taip aptarnavo kasininkas, jaunas vaikinas toksai juodaplaukis. Ir aš taip stoviu, laukiu, kol mano prekės priims, žiūri jį. Ir žiūri tiesiog jo šukuoseną, manęs kaip įdėmėsi šukuoseną, kurią dabar nešioja vaikinai. Ir vis daugiau ir daugiau nešioja būtent tokių šukuosenų, kada yra plaukai labai trumpai, kaip ežiuku, kirpti aplinkų, o viršugalvis palikti plaukai nekirpti, tiesiog tokie, na, žodžiu, sruogos tokios. Ir aš galvojau, į ką man tai panašu, ir tą akimarką bestovint ir bežiūrint į jį, man kažkaip tai tokia asociacija toptelė, kad labai labai tai panašu į tai, kokią šukuosmenę nešioja Hitleris. Aš kažkada buvau mačiusi jo nuotraukas, kaip atrodo, gi filmuose rodydavo. Ir vat tas toksai panašumas, kažkoks toks buvo netikėtas, nes, nu, vis viena ta mada yra dabar tokia, kada ji, na, ji ir išsikreipia, viskas išsikreipia, to šukuosenos tokios, na, netgi, sakyčiau, nepašė žmogaus, labai dažnai ir subjauroja jo veidą ir visą išvaizdą. Tai va čia toks mano pastebėjimas, toks man pačiai netikėtas, nes aš prisiminiau, kaip, kokia jo, kaip jis atrodo, tos asociacijos tokios, va tokios.
Galima paklausti, o tas brandys jums panašus į Hitlerį, ar ne? Nes aš, sakym, irgi taip nusistebiu kartais, nu, šukuosiu, na, maniera tokia, nu, jis man panašus, grinai taip, kaip sakyti, išoriškai.
Jis yra panašus ne į Hitlerį, o į Mefistofelį.
Šitų nepažįstu.
Jo vaizdelė, nu čia iš Dantės, žmogiškosios komedijos. Tai va, tai jis tokia, kai pradėjo vaizduoti Mefistofelį, tokia vaizdelė, tokia labai siaura. Ir yra toks krizenimas, toks suktumas, grinas suktumas, jis yra suktas žmogus. Jis, kitokį pasakysiu, nedoras žmogus ir nenuoširdus.
Ką jis norėjo papasakos?
Ne, tu patyrimą papasakos, kaip praleidai į savaitę. Šita dalis yra...
Apie... Nu gerai, tada nepasakos.
Ne, čia yra šita dalis, kad mes galėtume pasidalinti, kaip mes savaitę praleidom, žvelgdami į aplinką Romos trybės žvilgsniu, kur mes pastebėm tai, kas, pavyzdžiui, šiaip žmonėms nekrenta į akį. Ir kodėl? Kodėl mes tai pastebėm? Ir kaip mes matom jau būtent giliau, kodėl mat yra tokie dalykai, kuriuos pastebėm išorėje, kur yra paslėptas tas nematomas giluminis poveikis to žmogaus mąstymui ar aplinkai.
Nu gerai, tada, kada aš pirmą kartą nusivyliau Landsbergį, kai visi mes ten buvo užsidėgę, tai reiškia, čia prie, reiškia, būdėjom prie tų rūmų ir išeina Landsbergis, tai buvo, reiškia, pirma naktis, kai žuvo žmonės ir reiškia, ten yra kraujas, viskas sausio tos kryptos. Įveikė Landsbergis, neišėjosi, reiškia, bet kažkaip jau, reiškia, ta visą mes tą minę iš rūmus girdėjom ir tai buvo, rusai norėjo mane nužudyti, he, bet jiems nepasisekė. Reiškia, tos visos atjautos žuvusių žmonėms, kaip jis, reiškia, pirmam plane, o reiškia, man tas pirmą kartą sakė, kad kažkas, nu, ne taip žmogus. Neparodėti jau tos.
Taip, bet tu pasakyti tik patį tą savo pojūtį, bet ar tu savo atradai atsakymą, o kodėl?
Jo asmenis reikalas.
Ne, tai jo tai natūralu asmenis, bet kaip tu matėjai savyje,
nu, kodėl būtent... Pasakė, tai, ten... jis negeras žmogus ir tiek, paprastai iš ne. Kaip žmogus.
Nu taip. Bet mes dabar jau mėginam užčiuopti gilesnę sampratą, o kodėl jis nenuoširdus?
Nu ką, reikia žiūrėti ir šeimą gal, mūšį į vaikystį, dar ką, kas ten žino.
Tai čia yra daugybė jau, kaip sakyt, mažų priežastėlių, bet jeigu atsiribojus nuo visos sekos, nuo pat vaikystės, šiandien jis gali tapti nuoširdžiu, su sąlyga. O toji sąlyga jau kurantams yra žinoma.
Matot, jis katalikas pakankamai geras.
Bet problema yra ta, kad visi katalikai yra blogi.
Jėzus buvo katalikas.
Ne, jis nebuvo, tada katalikų nebuvo Jėzus laikais.
Jėzus nebuvo.
Ir tik krikščionių nebuvo. Jis buvo Jėzus. Ir tiek.
Visi gerai.
Nu kaip geri. Jeigu daro blogus darbus, tai jie negeri.
Nu tai tam ir atėjo žemė, pasimokyti, prakvailiuoti, padaryti negerai. Viskas turi...
Tai va, atgirdai, va čia yra toji dalis, kur mes žvelgiam giluminę prasme į aplinką, kad galėtume pamatyti, kiek žmonės iš tikrųjų kvailioja, o dabar kvailioja Ukrainoje, kvailioja Sirijoje, kvailioja Seime, o žmonės realiai turi milžiniškų problemų. Neturi iš ko nusipirkti apsirengti, pavalgyti neturi iš ko nusipirkti, neturi už ką nuvažiuoti, aplankyti savo giminę. Štai dėl to, kad kvailioja. Bet priežastis tai yra, juk nekvailiojame. Mes čia atėjome į šitą pasaulį nekvailiojant. O prasmingai gyventi. O prasmingai gyventi kvailiojam neišeina. Reiškia, turi būti kažkas viduje sukutenta, pakutenta, kad kažkas atsibustų. Ir tada nukristų tie tamsos akiniai ir ta kažkokia tai neskaidri plėvelė, ar žmogus išvystų pasaulį ne iliuziją, bet tikroviškai. Tai va, šitoji dalis skirta mūsų tiem gilesniam pažvelgimui į tą dabar tokia paplitusią iliuziją, kurią mes vis daugiau matom jau tikroviškai. Nebe jūsiškai.
Aš norėčiau.
Prašau.
Stebėjimas. Vakar gaunu laišką. Iš Omnitel. Ir iš karto jau žinau, kas ten yra. Nes aš 2 dienas pavėlavau sumokėti kreditą. Bet jau jisai sumokėtas. Atidarau laišką. Tenais parašyta, reiškia. Jeigu jūs jau sumokėjote, tai nekreipkite dėmesio toliau ir neskaitykite. O jeigu nesumokėjote, nu man be abejo įsijungia žingeidumas. Tai reiškia, o jeigu jau nesumokėjote, tai tenais buvo pusė puslapio, reiškia, grasinimų. Kad būsite perduotas į tokią valdybą, kad jūsų duomenys, jūsų asmens kodas bus nusiųsta ir ten, ir ten, ir jūs negalėsit paimti kredito, nes jūsų kreditacija bus, reiškia, paveiks jūsų kitų kreditų paėmimo, reiškia,
galimybę.
Ir tuo momentu aš tiesiog pajutau tos monopolinės Omnitel, reiškia, kompanijos tą skaitimą žmonės ir klientus būtent gyvuliais, o ne klientais savo. Iš karto kilo klausimas, ką jie skaito savo klientų. Ir be abejo, jie skaito tą, kuris yra mokus. O mokus tai yra žmogus, be abejo. Bet man iš karto kilo, vat, kodėl jie neprieina prie žmogaus individualiai. O siunčia laiškus tikriausiai šabloniškai kiekvienam įsiskolinusiam, kaip kiekvienam to karto gyvulėliu, jeigu jau tas gyvulėlis įėjęs, jeigu pasirašęs kredito sutartį, reiškia, tam aptvarėlėje, o jeigu kažkokios yra priežastys, jeigu kažkokios labai skaudžios priežastys tam žmogui, jeigu jisai ant tiek prisiskolinęs, kad šitas laiškas jį gali priversti, kad ir pasidaryti savo kažką netokį. Nes tokia agresija tame laiške. Reiškia, tokie grasinimai, kad matosi 100%, kad jie į tave nežiūri kaip į klientą, o žiūri kaip į būtent melžiamą karvę. Ir negana to, psichologiškai valdo. Nes kas tai yra kreditas? Žmogaus, reiškia, reklamos, jie daro reklamą. Žmonės mato tas prekes, bet jie negali galbūt įsigyti tų prekių, arba jų jiems nereikėjo. Psichologiškai yra įbrunkama, kad ta prekė jam yra reikalinga ir plus dar pasiūloma alternatyva, kad tu gali susimokėti, reiškia, nu, tau tai tinka, nes pilnos sumos negali mokėti, o išskaido ten į kreditą. Ir finale tas žmogus dar sumoka, žinoma, daug daugiau, negu ta prekė kainuoja. Ir žiūrėkit, ką jie daro. Jie įperša tą kreditą, o po to dar žmogų grasina, kad negaus kredito. Tas pats, kas pripratins žmogų prie narkotikų ir jam neduoti tų narkotikų. Čia dar baisesnis yra giluminis dalykas, ką daro monopolinės įmonės. Ir taip yra dabar visur. Daugiausia, kai pasižiūri aplinkui, vien toksai vat, valdymas, psichologinis valdymas, vartojamosios, kaip čia pavadinti, vartojamoji visuomenė,
vartotojiška
visuomenė. Atrodo, lyg tai yra viskas legalu, kad tai yra mokslas, tai rinkodara yra mokslas.
Jau ne mokslas, pseudomokslas.
Pseudomokslas, bet matosi, ant kiek suktai ir ant kiek tamsos pilnas tas visas rinkodaros, ta visa esmė.
Tai kokia išeitis?
Išeitis be abejo yra kurti ne savo naudos, ne tik savo naudos ieškant bent jau, bet kurti visumai, kad ta...
Tai kaip tu gali tą daryti, jeigu pirštai save lenkti?
Visų pirma, neatsivėręs žmogus, nepažinęs rojos trybės, aš esu savo viduje, jisai ir sukurs tokią į save lenktą.
Tai reiškia pirminis žingsnis?
Yra atsiverti,
bet
aš esu į save.
Ir jeigu yra tuščias indas, tai iš pradžių reikia jį panardinti į vandenyną, jeigu tu nori, kad jisai nebūtų tuščias. O kada jau bus tas indas pripildytas to vandenino vandens, jisai ir pats elgsis taip kaip vandenynas. Nes bus tas pats turinys jame. O jeigu tu indo nenardinsi į tą vandenyną, o sakysi, kad reikia, kad visumos labui kažką darytų, tai jis būdamas tuščias nieko negalės padaryti. Tai iš pradžių reikia panardinti. Inda į vandenyną. Reiškia, individas kaip asmenybė turi atsiverti tam šaltiniui. Asmenybės šaltiniui. Kuris ir sukuria tą visą meilės vandenyną. Energijos virpesiais. Ir tuo pačiu tas indas, tas individas tampa kūrėjo atspindžiu, atvaizdu. Ir kuo giliau jisai įskęsta tame vandenyne, kuo daugiau tas indas, o jis toks yra stebuklingas, kad visą laiką talpa didina, turi visą laiką didėja. Kuo labiau jis atsiveria, jisai tuo vandeniu nepaspringsta, nepraranda sugebėjimo gerti tą vandenį, bet priešingai jo tas vokštovas vis labiau ir labiau atsiverdamas, didina tūrį ir to vandens savyje kiekį. Ir tada jisai tampa ir visai žinis, visai regis, visai išmintis. Ir jis tada gali matyti skvarbiai aplinką ir matyti tas priežastis. Juk, nu, bergždžia reikalaut, kad tas omnitelis nesiūstų tokių grasinančių laiškų. Juk ten sėdi tie, kurie žvelgia į kitą kaip savo pelno suteikėją. Ir jeigu jis dabar neatsiskaito skoloje vienas, antras, dešimtas, visi bus skoloje, kaip juos tada priversti? Nu, jeigu nesutelsi kumščių atitinkamai su grasinimais, tai jie nesureaguos. O tas, kuris atsiveręs, štai jis tada stengiasi viską padaryti taip, kaip nu, pagal kontraktą priklauso. Ir jam reikia to grasinimo, o kada jeigu jau yra kažkokios aplinkybės, kad jis negali to atlikti ir gauna tokį grasinimą į laišką, iš tikrųjų reakcija yra kaip milžiniško nusikaltėlio, kuriam nu, belieka tik tai elektros kėdė pasiūlyti kaip minimumą. O jeigu kilpo ant kaklo, nu, tai su muilu dar patepta, kad netaip veršta. Bet jau sunaikinti reikia tokio iš vis. Skolininką.
Bet jie praranda klientus?
Nieko nepraranda. Klientai yra tokio pat lygio.
Tokio.
Žaidimo taisyklės yra tų, kuriems reikalinga bizūnas, kilpa, elektros šokas. Vat dėl to taip ir važiuoja. Tik tai, vat jeigu jūs pažvelgsite, kas vyksta plačiau pasaulyje, tai ką čia yra tas telefonų kompanija, kažkokia tai, dar kažkokia tai kredito kompanija, tai jinai iš vis ten, nu, kaip mažytis vabaliukas. O jeigu jūs paimsite tos monstrus, kur milijardais dalina kreditus. Tai va tas jau, jeigu jis nesumoka savo dalies, tai jau yra nuostoliai milijoniniai, tai kompanijai. Tai tada reikia žiūrėti, kaip sugriebti tokį. Ir jau sugriebti nebegali, tai vien prasmiškai. O tada veikia lobistai įvairias politinės struktūras, kad reikia įstatymais priversti. Pats bankas savo jėgomis nepajėgus priversti. O kada neužtenka šito, tada reikia jau valstybę priversti. Nes valstybė turi skolų kitoms institucijoms. Ir tada atsiranda įvairūs nešvarų žaidimai jau tarptautinių lygių. Ir vien dėl to, kad nėra Kristaus atneštos evangelijos Dievo tėvystė ir žmonių brolystė, o dabar jau mes jam esam iškėlę į tokį lygį, kad raustrejybės aš esu ir tėvystė, ir motinystė, ir visų žmonių, ir visos kūrinijos dvasių brolystė, kaip dvasinės kūrinio šeimos brolystė. Tai jeigu nėra atrastas tą šaltinį savyje, natūralu, kad niekaip neišėjus sutvarkyti šito pasaulio. Niekaip. Ir padėtis tik blogės. Agresija auks, nusikalstamumas kils, politikų neveiklumas vis labiau pasireikš. Susvetimėjimas jisai natūralu stiprės ir pasekmės bus visur tragiškos ekonomikoje, politikoje, tarp valstybinėse santykiuose, visuomeniai vieno šalies viduje ir šeimoje, kaip atskiroji mažiausiai grupiai legaliai šalies pripažinamoje grupėje. Ir vien dėl to, kad yra netrastaraus trejybė, aš esu asmens viduje. Tai jau Algirdas sako, o katalikai geri. Ko jie geri? Jie netranda raus trejybę savo viduje. Dėl to tada viskas yra tik tai butaforija, iliuzija. Nors jie lūpomis tarė Jėzaus vardą, bet jie ne tik jo nepažįsta, bet jį išduoda.
Taip visi, 100%.
Taip, taip, nes išduoda jį Biblija, Evangelija išduoda. Ir Evangelija yra pagrindinė, Naujasis testamentas, yra pagrindinė katalikų, ne tik katalikų, ir visų kitų krikščioniškų sektų, o kurių yra 40 tūkstančių. Tai va, tai jie visi vadovaujasi Jėzų išduodančiu raštu. Tai jeigu yra mokymas, kuris išduoda Jėzų, kaip gali būti tas to raštu besivadovaujantis geras?
O kur reikia tai išduoda, aš nelabai kalbėjau.
Visur. Visa Naujojo Testamento samprata tiek apie tai, ko Jėzus nemokė, o ko mokė nėra. Tai va, dėl ko buvo perduota Urantijos knyga. 800 beveik puslapių skirta Jėzus gyvenimo ir mokymas. Tam, kad ištiesint tai, kas yra Biblijoje iškraipyta ir Jėzaus mokymų praktiškai Biblijoje tai nėra. Yra tik tai nuotrupos, kurias atpasakojo jau po daugelio dešimtmečių tie evangelininkai. O paties Jėzaus mokymų praktiškai ir neišliko. Tai va dėl to skirta apreiškimas įvairių dvasinių būtybių ir tarpinių būtybių, kad perteiktų tą informaciją, kad žmonija vis tik tai tą sulaužytą Jėzaus mokymą perteiktų tam žmogiškajam protui vientisai, susistemintai ir plius dar parodytų jo gyvenimo epizodus. Net ir jo buvimą vienatvėj, jo mintis atskleistų, kad viskas išeitų taip, kaip nuostabus dvasinis vientisas kūrinys. Nuo pat jo gimimo ir ne tik gimimo, iki gimimo, kas jis buvo, kodėl atėjo čia, kad būtų atskleista žmogui, kad jis neatsitiktinai čia atėjo ir pasirinko būtent šitą planetą. Ir kodėl? Tai va dėl to, kada šito nėra platesnio konteksto, tai tie sulaužyti Jėzaus mokymų neteisingi fragmentai, jie žmogaus sąmonę, pasąmonę tiek paveikė, kad per kartų kartas 2000 metų, kaip jau Jėzaus misija šitą pasaulyje užbaigta, o susipriešinimas tik padidėjęs, nesantaika šeimoje išaugusi, žydų laikais šeimoje buvo darna, o čia šviesesnis mokymas negu žydų Jėzus buvo atneštas, ryškesnis. Tai jis turėtų būti dar labiau šeimai iškelintis. Ir jis toks buvo, o kada jį iškraipė, štai nėra darnos. Kunigai patys neturi šeimų, moko tos, kurie turi šeimas, vaikus, ko jie moko patys patyrimo neturėdami.
Ir Jėzus taip pat. Ne šeimos, ne vaikų, nieko.
Jėzus neatnešė čia šeimos auklėjimo evangelijos. Jis atnešė
tėvo šeimos.
Ne, jis atnešė dvasinę šviesą, kurią pavertus gyva, atrandant Dievo karalystė širdyje. Širdyje. O jeigu jinai atrasta širdyje, tai sunku suprasti žmonėms, ką tai reiškia. Tai reiškia, meilė turi būti visiems vienoda, nes Dievo meilė yra viena, ji nedalinama žalčiui viena, gyvatei kita, balandžiui trečia, žmonai ketvirta, šumiai penkta, vaikui šešta, septinta. Ji yra viena, ta pati. Ir šliužui, ir vaikui, ir žmonai, ir tėvui, ir motinai, žmogiškąją prasme. Tai reiškia, darna šeimoje yra savaime, jeigu yra atrastas rojaus trejybės, aš esu ta keturių asmenų, arba bent tėvo asmens, ne dievo idėjos, bet tėvo asmens, toji dvasia viduje. Ir tada nereikia jokių moralinių priesakų,
pareiga rūpintis ten tėvais, vaikais ir panašiai. Viskas jau yra suteikta. Atradus didį įkūrėją, viskas sutelpa į kūrėją. Ir nebereikia auklėjimo vaikams, kadangi viską gauna iš kūrėjų. Viskas yra suteikiama. Ir moralė, ir šviesa, ir teisingumas, ir gailestingumas, ir išmintis. O svarbiausia, tu tampi tada matomas kaip kūrėjo atvaizdas kitiem. Tai va dėl to, Jėzus net būdamas žemėje, kada jį pavadino, kada pasisveikino ir pavadino geruoju žmogumi, sako, kodėl tu mane vadini geru žmogumi? Sako, tik Dievas yra geras. Tai va, atradus šitą kūrėją, kuris yra gėrio šaltinis ir centras, tik tada mirtingasis ir atspindi kūrėją. Štai tada jis būna atspindžiu, bet vis tiek, gėris plaukia ne iš Biblijos, ne iš Urantijos knygos, o iš kūrėjo. Vieną knygą skaitydamas tu netapsi geru. Nors tu gali citatom skersai išilgai kalbėti apie gėrį, grožį, teisingumą, gailestingumą, bet viduje nebus būsenos ir tu nepasireiši kaip gėrio gyvasis kažkoks veiksmas. Tai va dėl to reikalinga atrasti kūrėją savo viduje realiai. O atradimas yra ne šiaip pasakymas simbolinis, kaip to atrasti, ko neįmanoma atrasti. Atradimas ir paliudyje staiga būsena. Atradau. Va, jis realus, jis yra mano viduje. Ir tada visiškai pasikeičia vidus. Ir pasikeičia tada žvilgsnis į aplinką. Ir vertybės atsiranda amžinosios. O ką gali duoti Naujasis testamentas, teikdamas apie pragarą, tik tai baimė. Baimė apie baudžiantį Dievą. Tai baimė. Įsivaizduok, Kristus kabo kaip kankinys bažnyčioje, ateina mažas vaikas ir jis mato kruviną žaizdas ant kryžiaus. Jam baisu. Tai kaip jis gali patikėti, kad jį myli tėvas. Jis mato kraują, jam tada negalvoji, koks nors žodis apie meilę. Jam į pasaulyje įstringa va, tas tekantis lašai kraujo. O bažnyčiai tai yra labai. Jisai, va, tas nukryžiuotasis propaguojamas. Tai, va, tai yra blogio pasireiškimas, nereikia šitą. Taip, jūsgi netvirko nuodėmių. Nuodėmių negali atpirkti.
Taip, trumpai. Dailės akademijoje pirmą metų dieną prasideda visada spalio pirmą. O aš kaip tik tai būdėjau. Iš vakarės 30 ir buvo tas visas pasiruošimas, tai atidarymo šventai. Ir kaip visuomet, programa ta pati, prasideda atidarymo šventai bažnyčioje, mišios ir eilė renginių. O vakare pasiruošimas pagrindiniam pagal studentus renginiui, tai yra koncertų grupės supiečiamos kelios ir kiemelėje tada tas renginis vyksta. Ir vienu žodžiu, aš vakare matau, kad jie studentai pasilikė ten pagrindę pirmą kursą, kadangi jiems dar pirmi metai ruošia tą kiemelį. Nes man pro kamerą matosi ir kažkodėl jie ilgai užsibuvo. Pasirodo, jie laukė kol studentus, kadangi jie ruošė visą tą apšvietimą kiemelio. Kabino briliantus, dėliojo tuos šviesus aplink. Jie ten patys padarė, išpustengėsi. Ir taip, nežiūrint, kilo mintis nuėjau pas juos ir pabendrauti. Nuėjau. Ir kaip kitai buvo prietėma, tai jie įjungė tą visą šviesą. Sveikinu, sakau, nu ką, gražu. Nu, a jie klausė mane gražu, sakau, nu taip gražu, šviesu gražu. Bet, sakau, ar jūs visi domitės dvasiniais dalykais. Nu, kai kas sakė, taip, tai sakau, o iš tikrųjų, atradus tėvą savyje, rojaus trejybę, tai jau nereikalinga tie visi blizgučiai, papuošimai, šviesos, nes šviesos šaltinis mūsų viduje, kūrėjas mūsų viduje. Tada jau klausimas, o ką, jūs atradot? Taip, atradau. Atradau ir man nereikalingi šitie visi išoriniai papuošimai, visi blizgučiai. Tas pats, kaip ir, sakau, religinės to šventės, Kalėdos, Velykos. Taigi čia viskas išorėje. O kas viduj? Niekiek nepažengėm iš šviesos. Tas pats ir vadėlės akademijoje. Metai iš metų. Prasideda mišio, baigėsi koncertais ir triukšmingais, ir aiškus pagėrimais. Tai čia tik tamsa, tik tai žemė virpesiai. Ir sakau, ypač jums, kadangi jūs esate menininkai, tai labai aktualu atrasti kūrėją savo viduje šviesos šaltinį. Ir jau kurt su juo kartu ir tam bendrakūrėjais. Ir aš, aišku, ten dar ilgiau pasakoju apie tą kelią, apie šviesos kelią, apie dvasių dalelę, kad visiems padovanota, apie komuniją, apie šventovę. Nu, ir daug, aš ten su jais bendravau. Ir vienas studentas sako, o ką jūs man dėstysit? Sakau, ne, kol kas. Su jumis bendravusiu. Sakau, tai dirbu būdėtų, jeigu nepasidėmės, jie pirmakosiai gal prabėgo minikatuvės, sakau, bendravusiu. Ir jeigu norėsit, susirinksim grupėmis, tiesiog pradėsiu paskaitas. Bus dar čia labai gera. Tai jie tikrai kai kurie susidomėjo labai ir padėkojo. Ir dar išeinant, aš jiems daviau tas anotacijas, sakau, pasiskaitykit, pasigilinkit, yra internete. Ir sakau, lauksiu jūsų.
Paskaitoje. Kartu lyderė, tau yra labai geros sąlygos pradėti tapyti. Juk ten tu gali tų studentų paprašyti, ar tai, kad jie tau padėtų tą drobę parengti ir panašiai. Ir kada tu atsiduosi tam vedimui, matai, jiems reikalinga, kad būtų materialiai pademonstruota. Tai kasgi, vat, su kūrėjų. Ir tau taip vedžiotų kūrėjas ranką, parintų tokias spalvas, tokius simbolius, kad jie įsižiotų, sakytų, tai ką jūs baigėt, kokia tapyba, kas buvo jūsų mokytojas tapybos? Ir tada tu pasakysi oriai, kraus trejimė, taip aš tapau su ja, kad mums šitaip. Ir paskiau Lenidas paroda. Tai Nes toje vietoje jiems reikalinga ne vien tik tai abstraktus žodis, jiems reikalinga tai, ką jie pasirinko, kaip būsimieji medininkai, bet kad matytų štai kokį duoda kažkokį impulsą, apie kurį pasakoja Leonidą. Taip, kas dar turi savo patarimų, prašau.
Aš labai trumpa. Labai ilgai nesugebu, nemoku ir nenori. Ir važiavau autobusu miesto. Ir, reiškia, permečiau žvilgsnių žmonės, kaip ir visuomet. Nu, mane labiausia pritraukia moteriška pusė žmonijos daugiau, kadangi moterų tarpe daugiau dirba pusrutulis humanitarinis ir reiškia, sukelia daugiau įdomumo. Ir pirmą kartą pamačiau merginą, nu gal kokių 20-22 metų. Va, taip, reiškia, neišaukiančiai apsirengusi tamsiai ir pastebėjau, nuostabios akys tokios, matančios daugą. Ir aš ją priėmiau kaip dvasinę būtybę, kuri, reiškia, valdo šitą kūną. Paprastai visuomet žmonės, matai, pamatai, vot, reiškia, kūnas, aprėdai, ir tik tai paskui pagalvoji, kad ir dvasia turi. O čia aš pamačiau, kad ji yra dvasinė būtybė ir, reiškia, valdo šitą kūną. O tokį pirmą kartą gyvenime pajutimą sugavau.
Ir paleidai?
Ir paleidau. Ir man tas buvo tada. Ir jau kitoli, aš nebėgau prie jos kažkur ten. Per 10 sėdimų lėgį. Tai va, jums aišku nieko tas nepasako galbūt, bet man labai daug pasakė, kad vat, vat iš tikrųjų.
Tai gal ten buvo tarpinė būtybė įlipusiai?
Reiks paklausti kitą kartą. Va, bet svarbiausia, kad aš pamačiau, kad yra dvasia, kuri įsėdusi į kūno režimą, ir valdo tą kūną. Va. Tiek.
Smagu. Tai tik patvirtina tai, kas yra tikrovėje. Dvasia valdo materiją. Ne priešingai. O kol kas mūsų pasaulyje, tai mirtingasis yra šito kūno vergijoje, kaip vergas paimtas. Ir va, jam reikalinga būtent ir Kristaus Evangelija, kad jie išlaisvintų iš tokio vergo pozicijos, kad jis valdytų kūną, o ne taptų jo vergu.